Það er bara sko psychedelic party afturast síðan sem fer yfir í svona ost og tvoða þunglindur og sen afturparti.